Radioraamattupiiri.
Tervetuloa tutkimaan kanssamme Raamattua. Tänään käymme läpi toisen Samuelin kirjan lukuja 10 ja 11. Kanssasi keskustelemassa ovat Martti Ylinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luku 10 alkaa otsikolla David voittaa ammonilaiset ja aramealaiset. Onko nämä Eero jotain vakivihollisia?
Joo, ne on ne naapurimaita ja ne voidaan itse asiassa maantieteellisesti sijoittaa sillä tavalla, että ammonilaiset on siis Jordan vieran itäpuolelta, jossa on nykyinen Jordania. Ja aramealaiset on taas siellä hetkinen koillispuolella pohjoisessa nykyinen Syyria. Eli jos me pantaisiin niin kuin nykykartalle, niin siinä olisi Jordania ja Syyria, mutta eihän ne niitä samoja valtioita tietenkään ole.
Joo. Luen tuosta 4 ensimmäistä jaetta. Kun ammonilaisten kuningas Nahas kuoli, hallitsijaksi tuli hänen poikansa Hanun. David sanoi, haluan osoittaa ystävyyttä Nahasin pojalle Hanunille, niin kuin hänen isänsä osoitti minulle. Hän lähetti miehiään esittämään surun valittelun Hanunille hänen isänsä kuoleman vuoksi. Kun Daavidin miehet saapuivat perille, ammonilaisten päämiehet sanoivat herralleen Hanunille, luuletko, että David on lähettänyt nämä miehet luoksesi vain kunnioittaakseen isäsi ja esittääkseen surun valittelunsa? Varmasti hän on lähettänyt heidät tutkimaan ja vakoilemaan kaupunkia voidakseen kukistaa sen. Silloin Hanun otti kiinni Daavidin miehet, ajatti heiltä toisen puolen parrasta ja leikkautti heidän vaatteistaan takamuksia myöten puolet pois. Sitten hän päästi heidät menemään. Daavidilla ilmeisesti oli jonkinlainen liittosopimus Ammonin kuninkaan Nahasin kanssa, mutta nyt Nahasin poika Hanun toimiikin hyvin nurjasti ja David ryhtyy loukattuna sitten sotaan Hanunia ja tämän liittolaisia vastaan, ei kuitenkaan kaikkia ammonilaisia vastaan. Mitä ajattelet jakeen 2 perusteella Davidin luonteesta ja tavasta hoitaa ulkopolitiikkaa? Hänhän tässä lähettää miehiään esittämään suruvalittelun ja haluaa tämmöistä ystävällistä.
Niin, sama luonnehdinta kuin mitä me ollaan täällä todettu melko monta kertaa Daavidista, että hirveän hyviä mainintoja hänen toimintatavoistaan. Että se on hämmentävää, että niitä tänne on näin paljon kirjoitettu.
Ja aikaisemminkin ollaan huomattu, että jotkut ihmiset tappaa ihmisiä ja tulee kertoa siitä Daavidille ja ajattelee, että nyt se kiittää meitä, niin ne saakin rangaistuksen. Eli ihmiset ei jotenkin ymmärrä sitä, että hallitsija, kuningas voi olla oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Mitä te näette tässä, mikä tämä on tämä homma, että suruvalittelijoilta pää ajetaan paljaaksi ja parta pois ja vaatteet repästään takapuolta myöten puolet pois sieltä. Mitä tämä niinku kuvastaa?
En tiedä, tuleeko liian yksioikoisesti, mutta jos ajattelee Lähi-Itää nykyisinkin, tämä pohjaton epäluulo niin kuin kansakuntien välillä tai juutalaisten ja muiden välillä.
Joo, ja siis kauhean nöyryytys. Tuohan kuva tietenkin hirveätä nöyryytystä toi, miten niitä kohdellaan. Mutta muakin rupesi tuossa niin kuin tavallaan kiinnostaan toi vakoilemaan kaupunkia. Kun tämän päivän lehdistäkin sieltä paljastuu vakoojat, niin kerrotaan. Että kyllä tämä meininki on ollut jatkuvasti. Jos ajatellaan vaikka nyt Lähi-idän sotia, niin kyllähän siellä Israelillakin täytyy olla niin hyvä vakoja verkosto kuin olla ja voi, että siellä käydään jossain naapurimaassa tuhoamassa joku toisen puolen päällikkö. Kyllä tämä on aina ollut tämä sama peli sinänsä.
Minusta on mielenkiintoista, että sitten kun David saa tiedon tästä, niin hänhän tietysti lähtee sitä sotaan, mutta sanoo sitten, että jääkää Jerikoon, kunnes partanne on kasvanut ja palatkaa vasta sitten tänne. Mm-hmm. Siis oliko se nyt niin kauheita olla jotenkin ilman partaa? Onko tämä joku tämmöinen asia, mitä me ei voida ymmärtää?
No siis teksteistä päätellen oli. Eihän meillä muita tietoja siitä ole, että mikä, mutta toisaalta se on melko ymmärrettävää, että jos parasta puolet veksi, niin se kiva lähteä, niin kuin, ne nauraa siellä sotarintamalla.
Mä en tiedä sitten, oliko tämä oikein vai ei, ja kysyykö David sitten Jumalalta neuvoa, vai lähtikö hän sitten ihan tuosta noin vaan. Mutta David lähetti sitten Joabin ja koko vakinaisen väkensä sitten näitä vastaan. Ja siinä oli kyllä aika vaikea se taistelutilanne. Joab oli siellä sotapäällikkönä ja näki, että taistelu uhkaa edestä ja takaa. Ja sitten hän sanookin veljellensä Abisaille, että jos aramealaiset näyttävät pääsevän minusta voitolle, tule sinä minun avukseni. Ja jos taas ammonilaiset ovat pääsemässä sinusta voitolle, minä tulen auttamaan sinua. Eli heillä oli tämmöinen sopimus. Ja tässä jotenkin Joabista annetaan aika hyvä kuva. Hän sanoi jakeessa 12, ole luja, meidän on pysyttävä rohkeina kansamme tähden ja Jumalamme kaupunkien vuoksi. Herra tehköön niin kuin hyväksi näkee. Myöhemmin hän saa sitten rangaistuksensa, kun David on kuollut. Mutta tässä vielä jotenkin tulee yksi semmoinen hurskas kuva hänestä sotapäällikkönä.
Joo, ja toi kun sä nyt luonnehdit, että tässä tulee hurskas kuva, niin siis ehkä tosiasia on se, että ihminen voi olla joka toinen päivä hurskas, että joka toinen päivä vähän vähemmän hurskas, että en tiedä. Tiedän, täällä tietenkin kuvataan vaan nyt joku välähdys hänen elämästänsä tässä vaiheessa.
Mutta siirrytään tuohon lukuun 11, joka kertoo meille Daavidin ja Batsepan tarinaa. Ja sä Eero sanoit tosiaan, että ihminen voi tänään olla hurskas ja huomenna jotakin muuta. Me ollaan saatu nyt lukea aivan upeita lupauksia, mitä Jumala antoi Daavidille. Ja sitten me luetaan, kuinka David voittaa vihollisensa, koska hän käy Jumalan tahdosta ja Jumalan neuvosta niitä sotia. Sitten David osoittaa suurta laupeutta Joonatanin pojalle Mefibosetille, mutta sitten tapahtuu jotakin ja luen tuosta luvusta 11 ja jakeesta 1 eteenpäin. Kun seuraavana keväänä oli taas kuninkaiden sotaan lähdön aika, David lähetti Joabin johdolla vakinaiset joukkonsa ja Israelin miehet sotaretkelle, ja he kukistivat ammonilaiset ja ryhtyivät piirittämään Rabbaa. David itse jäi Jerusalemiin. Davidhan on aina käynyt sotia. Minkä takia hän nyt itse jäi Jerusalemiin? Mitä arvelet, että miksi hän ei lähtenyt mukaan tuohon sotaan?
Pitäisikö meidän keksiä joku arvelu?
Onko nämä luolavuodet ja pakolaisvuodet ja taka-ajettuna oleminen, nyt kun hän on päässyt sitten palatsin makuun ja hyvien päivien makuun, niin eikö hän enää viitsi lähteä sinne sotatantereelle, vai oliko sille tullut jotakin vaivoja?
Aika levätä laakereillaan, kun on tarpeeksi jo saanut voittoja. Mun mielestä sinänsä tämä on aika pysähdyttävä tämä ajatus, että on tietty vuoden aika, sotaan lähdön aika. Se ajoittuu vuoden aikana sellaiseen, jolloin siis sadonkorjuu on takana ja äijillä on muu vapautta tehdä jotain muuta, mutta miksi pitää lähteä sotimaan, että onko se tämmöistä tyhjää sankaruuden tavoittelua, imperialismia vai mitä se on, että jos ajattelee kreikkalaista tarustoa, niin siellähän pikkukaupunkivaltiot, niiden kertomuksessa koko aika soditaan ja se on se tapa äijille osoittaa sankaruutta. Ja mielenkiintoista niin kuin tavallaan synnin historiaa sinänsä, että tämä on tämmöinen sotimisen pakkomielle. Ja nykyisin kun ajattelee näitä Lähi-idän sotaa ja Ukrainan sotaa, niin molemmissa on myös tavallaan jotenkin sanotaan, että on läsnä tämä sisäpoliittinen tarve, että jos rauha tulee, niin hallitsijan voi käydä huonosti molemmissa maissa, että on tämä aika raadollinen tämä vallanpitäjien ja sotimisen tarpeen maailma, että keväällä pitää lähteä sotimaan.
Joo, niin tosiaan on. Ja mulle tulee tuosta mieleen siis keväänä ja sotaan lähdön aika, että kyllähän tässä Venäjä ja Ukrainan välisessä sodassakin, niin mietittiin vähän kai vuoden aikoja, kun että milloin kannattaa mennä, milloin panssareilla pääsee, niin kuin se oli päinvastoin, että talvella maa on jäässä, niin pääsee niin kuin paremmin liikkumaan, mutta kun sitten oikein märkää ja routaa, niin eihän sen sieltä ei mitään. Että kyllähän niin kuin sodissa ne mietitään nämä vuodenajatkin, mutta on se silti vähän niin kuin tylyä, että nyt on sotaan lähdön aika vuodesta, antaa mennä.
Jotkut lähteet ajoittaa sen kevääseen ennen kuivan kauden alkua ja toiset sitten syyskuun, syksyyn, lokakuuhun, jolloin oli uuden vuoden juhla, eikä ollut niin kuuma. Mutta tämä on tosi ihmeellistä, niin kuin Martti sanoit, että seuraavana keväänä oli taas kuninkaiden sotaan lähdön aika. Ja siinä on joku tämmöinen ihme.
Joo, joo. Siis keväällä, sehän tarkoittaa noissa oloissa kuivaa aikaa, siis että kasvullisuus niin kuin lakastuu ja on karumpi vuoden aika tulossa ja niin se on, siinä on varmaan sitten vähän erilaista sotia. Ja sitten sitäkin on kai arveltu, että vesilähteet on kuivempia ja voidaan näännyttää ehkä vihollinen helpommin, kun ei ole vettä niin paljon.
Mutta se, että David itse jäi Jerusalemiin, ehkä hän oli koko ikänsä tottunut taistelemaan. Ensin siellä pellolla villieläimiä vastaan ja sitten sodassa vihollista vastaan. Ja nyt hän ei jotenkin osaa elää. Siellä rauhassa. Että hänellä on joku semmoinen levottomuus sisällä. Hänellä olisi siellä pilvin pimein vaimoja ja jalkavaimoja ja vaikka mitä. On ruokaa ja juomaa ja ohjelmaa ja muuta, mutta joku hänen sydämessä on tyhjyys. Mä luen tuosta jakeesta 2 eteenpäin. Eräänä iltana, kun David oli noussut vuoteeltaan käyskentelemään kuninkaan palatsin katolla, hän näki sieltä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis. David lähetti tiedustelemaan, kuka nainen oli, ja hänelle kerrottiin. Hän on Batseba, Eliamin tytär, heettiläisen Uurian vaimo. David lähetti sananviejiä noutamaan naista, ja tämä saapui hänen luokseen. Nainen oli juuri puhdistautunut, ja David makasi hänen kanssaan. Sitten nainen palasi kotiinsa. Nainen tuli raskaaksi ja hän toimitti Daavidille sanan, minä olen raskaana. Kaikki olisi hyvin, vaimoja olisi tuolla hovissa siitä vaan, kenen tykö haluaisi mennä. Daavidilla oli useampia vaimoja, mutta sitten kävi tällä tavalla. Tämä on aikamoinen tilanne ja se, että miten paljon hyvää me ollaan luettu nyt tässä edellisissä luvuissa Daavidista, niin sitten 1-2 käykin tällä tavalla. Mua kiusasi se, että yhden selitysteoksen mukaan tämä mieshenkilö katsoi, että tämä syy oli Batseban. Batseba aiheutti kiusauksen kuninkaalle, koska hän kylpi tahallaan niin, että kuningas David näki hänet. Musta tämä on aikamoista. Tästä voisi sanoa aika monta asiaa. Sitten toisen mukaan sanotaan näin, että Batseba itse asiassa joutui odottamaan pimeän tuloa, että hän pääsi niin kuin kylpemään sinne ulos, mutta sattui kuutamo yö ja David lepäsi katolla, koska oli kuumaa, kuumuuden vuoksi. Mutta mä en nyt tiedä sitten, että miten se sopii tähän sotaan lähdön kanssa, että on kuumaa. Mutta eikö se ollut aika tavallista, että se vuode sijaitsi siellä katolla kuumimpaan aikaan? Että silloin nukuttiin siellä katolla.
Tuossa on jo vähän mielikuvitusta, eikä tähän nyt ihan noin paljon mielikuvitusta tarvita, mutta koitetaan katkon jälkeen selvittää, mitä tässä tapahtuu.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Martti Ylisen ja Eero Junkkaalan kanssa toisen Samuelin kirjan luvusta 11. Minä olen Aino Viitanen. Jäimme siis tilanteeseen, jossa Daavid näkee katoltaan kylpevän Batseban ja hän ei voi vastustaa kiusausta, vaan kuninkaan käskyllä noudattaa nuoren kauniin naisen luoksensa ja saattaa tämän raskaaksi.
Kysyit tuossa edellä, että Batseba on syyllistetty tässä. Tämähän on kertomuksena tämmöinen 3000 vuoden takainen kauniit ja rohkeat tarina. Ja toikin kysymys tulee siinä mieleen, mutta ja tietenkin toikin mahdollisuus on olemassa, että Batseballa on pyrkimys kuninkaan jalkavaimoksi. Mutta mikään tässä tekstissä ei viittaa siihen. Eli tällä kohtaa ainakaan ei osu se, että Raamattu on sovinistinen ja tekee aina naisista syypäitä. Eli koko syyllisyys tässä kertomuksessa ja jatkossa Naatan toteaa Daavidille, että sinä olet se mies Batseballe, ei sanota, että sinä olet se nainen. Eli siinä mielessä niin kuin toi on vähän turhaa spekulaatioa ehkä tämän tekstin äärellä. Mutta mielenkiintoista, tämä on yksi upea sana, on ehkä huono tämän kertomuksen moraaliseen luonteeseen, mutta upea kertomus siinä mielessä, että tämä on tämmöinen hyvin osuva kertomus tämmöistä yksilötason syntiin lankeemuksesta, että Daavidista voisi sanoa, että kun hän ei ole siellä, missä hänen pitäisi olla johtamassa sotapäällikköä, niin hän ajautuu sinne, missä ei pitäisi missään tapauksessa olla ja lopulta hän tulee tehneeksi sellaista, mitä ei missään tapauksessa pitäisi tehdä ja sitten se on niin kuin sarja, jossa lankeemusta seuraava ja sitten on loputon selittelyjen ja jälkien peittelyn tarve. Tämä on hieno kuva siitä, miten usein tapahtuu, kun avataan portit pahan vallalle.
Ja sitten on kiinnostavaa sekin, että tämä on kerrottu ja kirjoitettu kirjaan, koska nythän Daavidista me saadaan muutoin tosi hyvä kuva, tosin tämä Joen on mukaan hänen elämässään, mutta suurin ehkä. Mutta se on talletettu tänne, niin se kertoo mun mielestä niin kuin Raamatusta semmoisen tosiasian, että se ei kaunistele edes parhaittenkaan sankareittensa elämää loputtomasti, vaan se antaa sen realistisen kuvan, että jokainen lankee joskus ja kukaan milläkin tavalla. Ja tässä nyt niin kuin nostaan kerran pöydälle tämä, että näin se menee parhaimmillakin, voi mennä siis.
Ja Uudessa testamentissa vastaavasti Pietari saa aika armottoman käsittelyn tältä asiaan.
Joo, ja silti Daavid on edelleen se Daavid, joka on Daavidin dynastian aloittaja ja Jeesuksen esi-isä.
No mä nyt heitän tähän vielä, Martti ja Eero. Oliko Daavid teidän mielestä tässä elämänsä vaiheessa uskovainen ihminen?
Totta kai oli.
Martti. Eihän uskovaiset voi tuommoista tehdä.
kyllä Mailiksella on tällä kohta, Mailis Janatuisella niin. Tässä raamattupiiri kysymys patteristossa. Mailis osaa tehdä aika ovelia kysymyksiä. Hän kysyi niin kuin tässä omassa jutussaan yhtenä kysymyksenä, että mitä luulette, että rukoiliko Daavid sinä iltana tavallisen iltarukouksensa? Iltarukouksensa, mutta aihe tuohon kysymykseen liittyen, niin voisi spekuloida sille, että jos Daavid aikanaan olisi menetellyt toisin, kun Naatan nuhtelee häntä, hänhän suostuu syyllisyyteensä, myöntää sen ja sitten saamme lukea hänen katumuspsalmejaan, jotka jatkuu. Että siis tämä katumus tästä, hänellä on varmaan lopun ikäänsä läsnä ja hän joutuu kokemaan karvaita asioita. Mutta jos hän olisi sen lisäksi, että hän oli katkassut sotilaan kaulan tai aiheuttanut sen kuoleman, jos hän olisi profeetankin kaulan katkassut, niin koko homma olisi mennyt toisiin. Ja vastaavasti en tiedä onko tämä aasinsilta, mutta mä oon miettinyt paljon sitä, että kun tässä kertomuksessa edellähän niin kuin on tämä Daavidin loistavat sotavoitot, nehän alkaa jo sieltä taistelusta Goljatia vastaan. Ja nyt tässä on edellisessä luvussa kerrottu koko aika vaan voitosta voittoon mennä. Ja sitten tulee tämä romahdus. Ja jos ajattelee, hypätään nykyaikaan, niin Israelilla on takanaan monta upeita sotavoittoa. Itsenäisyystaistelu, 7 päivän sota, Jom Kippurista selvittiin ja tästä nykyisestäkin selvitään. Ja jos siihen suhteuttaa sitten Israelin niin kuin hengellistä kuvioa, niin et mitä sille kuuluu tällä tasolla, niin mulle tulee usein mieleen noin 40 vuoden takainen juttu. Meillä oli opiskelijalähetyksessä silloin sattunut teemaksi johonkin piiriin, että mitä pitäisi Israelista ajatella nyt. Ja se osu sitten, kun se ohjelma tuli, siinä oli lähetysseuran Israel lähetti kokenut puhumassa. Se osui hetkeen, jota ei ollut tiedetty, siitä oli Intifalda menossa. Ja tämä lähetti, mä muistan hänen puheestaan yhden kohdan, kun hän kertoi sitä, että todellisuudessa, jossa koko aika puolin ja toisen opetetaan lapsista alkaen vihaan toisia, niin siinä ei mikään rauhanvälitys tule onnistumaan. Ja sitten hän sanoi, että ehkä ratkaisevaa on se, että Israel joskus joutuu niin ahtaalle, että se joutuu näkemään myös oman syyllisyytensä, joka on just tämä Daavidin kohtalo tässä. Eli he on tottunut juutalaista aika lailla torjuun evankeliumi sillä, että tiedättekö mitä kristityt esi-isänne tekivät meille holokaustissa ja niin edelleen. Meidän ei tarvitse ottaa vakavasti evankeliumia. Mutta tässä raadollisessa tilanteessa, niin olisiko tilaa nähdä se, että ei meillä ehkä olla sitten kauhean paljon muita parempia. Tekisikö se tilaa evankeliumille Messiasta, joka on jo tullut? Mutta tämä nyt oli tämmöinen aika kauas menevä.
Mutta hyvä analogia. Siis mä luen taas tätä niin kuin myöskin tätä kertomusta, kun me tunnemme sen jatkon, että tämä on Daavidin elämän syvä lankeemus, joka lopputuloksen kannalta koituu tietyssä mielessä siunaukseksi. Hän joutuu tietynlaisen pohjakosketuksen oman elämänsä tekemään, mutta se kääntyy hyväksi.
Ja hän tietysti joutui kärsimään sitten, miekka ei koskaan hävinnyt hänen suvustaan, että hän joutui kärsimään sitten omien lastensa kautta valtavia tuskia. Mutta tämä tarina etenee siis sillä tavalla, että Daavid noudattaa Batseban miehen kotirintamalle ja odottaa sitten, että Batseba olisi miehensä kanssa yhteydessä ja sitten voitaisiin ajatella, että se lapsi on tämän Uurian lapsi. Mutta Uuria on hurskas ja haluaa pitää sotaleirin puhtaana. Hän pyhitti itsensä taisteluun Herran asian puolesta ja en tiedä, oliko hän kuullut sitten juoruja lähipiiristä, mutta hän ei mennyt kotiinsa. Ja Daavidille ei jää ilmeisesti muuta keinoa kuin sitten laittaa Uuria eturintamaan ja tapattaa siellä sitten tämä Batseban mies. Olisiko Daavid teidän mielestä jotenkin muuten voinut selvitä tästä, koska lain mukaan aviorikkojat tulisi molemmat tuomita kuolemaan tuon ajan lain mukaan. Olisiko ollut mitään muuta keinoa, miten Daavid olisi tästä selvinnyt?
Niin, en mä tiedä, toi on ehkä.
Tai ei se ole selviä, mistä
niin,
vaan
ehkä, siis. Niin, ehkä jos sitten luetaan, me emme tiedä. Emme tiedä myöskään sitä, että kun sanot aviorikkojat pitää tuomita kuolemaan, niin ei niitä kauhean paljon oikeasti ole käytäntöön pantu. Että ne on ollut usein, siis se on ollut vähän sellaisia niin kuin pelotesääntöjä. Mutta hän joka tapauksessa tekee tässä siis tämmöisen erittäin törkeä suoraan, että tämä on se törkeämpi seikka, että hän surmauttaa nyt sitten toisen puolison.
Siis yhden arvostetuimmista sotapäälliköistä ja ilmeisesti ystävänsäkin.
Kyllä, oman sotakenraalinsa. Ja profeetta sitten tosiaan sanoo nämä, kertoo sen kertomuksen siitä. Voitte kaikki siellä piirissä lukea sen siitä luvusta 11. Ja se tuomio, minkä David saa näistä teoista, niin
se tulee vasta
niin se tulee, jo, se tulee luvussa 12. Joo. Aivan totta, kyllä. Joo.
Siis yksi erikoisuus, kun hän sijoittaa tämän kertomuksen vähän suurempiin yhteyksiin, niin on se, että Batsebasta tuli Salomon äiti ja Jeesuksen esiäiti. Ja jotenkin mä näen tässä semmoisen Jumalan kummallisen johdatuksen, että hän kääntää pahat hyväksi, hän voi kääntää synnin siunaukseksi, hän voi tehdä sellaista, mitä niin kuin inhimillisen logiikan mukaan ei kannattaisi, että hän niin kuin tämän kertomuksen, joka on Daavidin niin kuin syvin lankeemus, niin hän muuntaa sen kuitenkin sellaiseksi, että tällä viedään Jumalan pelastussuunnitelmaa eteenpäin. Siinä on vähän sama kuin siellä on muitakin Jeesuksen sukupuussa, joiden tarina ei ole kovin kunniakas, niin näin Jumala näyttää kuitenkin toimivan.
Ja jotain analogiaa ehkä sitten Uuden testamentin puolella, että käännytetään tai Jumala käännyttää Sauluksen seurakunnan pahimman vastustajan, joka hänkin on tavallaan tämmöinen terroristi ja pelottava, kristityille pelottava hahmo, niin hänestä tehdään ehkä apostoleista sitten tietyssä mielessä tärkein.
No viimeiset jakeet 26 ja 27 tästä luvusta 11. Kun Uurian vaimo kuuli miehensä kaatuneen, hän piti puolisolleen valittajaiset. Suruajan mentyä David antoi noutaa hänet palatsiinsa. Hänestä tuli Davidin vaimo, ja hän synnytti tälle pojan, mutta Herran silmissä Davidin teko oli paha.
Se on iso mutta siinä.
Mm. Mutta miten tästä selvitään, niin tule kuulolle ja käy katsomassa meidän sivut radioraamattupiiri.fi. Sieltä löytyy meidän kaikki ohjelmat ja sitä kautta voit myös tukea meitä, että voimme jatkaa yhdessä Raamatun tutkimista. Rukoillaan yhdessä. Me ollaan kaikki mokattu, Jeesus, tosi paljon. Kiitos, että sä haluat armahtaa meitä ja sulla on edelleen hyvät ajatukset meitä kohtaan. Kaikki se, mitä me emme haluaisi muistaa tai nähdä, niin käännä kaikki se palvelemaan sinun hyviä tarkoituksiasi ja anna meille uusi, vahva henki. Aamen. Tavataan viikon kuluttua.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi